Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Федералната влада представи стимулативен пакет вреден 17,6 милиарди долари за ограничување на влијанието што го има COVID-19 врз австралиската економија. Пакетот вклучува финансирање за да се помогне во чувањето на работните места, ослободување од данок за малите бизнеси и еднократните плаќања за корисниците на социјална помош. Премиерот Скот Морисон рече дека бруто влијанието на стимулот во оваа финансиска година и во следните две ќе биде 22,9 милиарди долари или 1,2% од GDP. Тој рече дека пакетот е сеопфатен и има за цел да ја спаси австралиската економија од рецесија.
Importantly, these measures do not extend beyond the 30th of June next year, and that means that gives the budget and the economy the opportunity on the other side to ensure that we can bounce back strongly. How long the virus runs for? Well, that is a matter that is still scientists and health professionals are advising us on, but it does have a finite life.
Инако во Австралија има повеќе од 110 потврдени случаи на коронавирус, а 3 смртни случаи. Светската здравствена организација појавата на COVID-19 широм светот го прогласи за светска пандемија. Ова доаѓа откако случаите на заразени од вирусот надминуваат 118 000 луѓе низ целиот свет со повеќе од 4200 смртни случаи. Тоа е првиот коронавирус кој е прогласен за пандемија. Генералниот директор на Светската здравствена организација Тедрос Гебресиос вели дека организацијата е загрижена за сериозноста и нивото на ширење на вирусот, но вели дека секоја земја се уште може да го промени текот на пандемијата.
If countries detect, test, treat, isolate, trace and mobilize their people in the response, those with a handful of cases can prevent those cases becoming clusters and those clusters becoming community transmission.
Бројот на случаи на коронавирус во Нов Јужен Велс се зголеми од 65 на 77 лица преку ноќта. Властите велат дека додека мнозинството од оние со COVID-19 биле заразени во странство или од контакт со потврдени случаи во државата, потеклото на 4 случаи се уште не е јасно. Премиерката на Нов Јужен Велс, Гладис Бериџиклиан, ја повикува јавноста да остане будна, но не и алармирана.
I want to assure all of our citizens that if you take the precautions and you're extra careful, that there is nothing to be concerned about. The vast majority of people, the overwhelming majority of people who even contract the virus can be treated at home safely and don't need extreme medical intervention by any stretch.
Италијанската влада ќе ги зголеми трошоците за облажување на ударот од коронавирусот и дополнително да го забави неговото ширење. Тоа доаѓа откако бројот на смртни случаи на COVID-19 во Италија се искачи за 196 случаи за 24 часа на 827, а бројот на потврдени случаи се искачи на повеќе од 12.000. Минатата недела, италијанскиот кабинет рече дека ќе бидат потребни 13 милиарди долари за справување со избувнувањето на вирусот, но вонредната состојба ескалираше драматично од тогаш и целата нација под застој, замрзнувајќи голем дел од економската активност. Но италијанскиот премиер Джузепе Конте рече дека владата сега ќе одвои 43 милиарди долари за да помогне во облажувањето на влијанието врз кревката економија.
Abbiamo come obiettivo primario.
Our primary target, and I think we can all share it, is to protect citizens' health because compared to many other constitutional concerns that are at stake, this is certainly the priority. But we have to consider also that there are other issues at stake. For example, when we issue restrictive measures impacting people's lives, we have to be aware that this impacts civil liberties.
А во Македонија позитивни на коронавирусот вчера се уште две лица. Тие се од Дебар и се соседи на претходно хоспитализирани тројца дебарчани заразени со овој вирус и заедно со нив бројот на заразени во Македонија се искачи на 9. Вчера се испитуваа вкупно 12 лица, а министерот за здравство Венко Филипче на вчерашната пресконференција истакна.
Тоа се двајца луѓе од Дебар, кои што биле во непосреден контакт со тројцата претходно хоспитализирани, биле комши, имале контакти, чести. Сите други нивни роднини кои што живеат во истата куќа се негативни, но ќе продолжат да бидат во изолација и да бидат на домашно лекување. Нивната здравствена состојба дозволува да бидат на домашно лекување и да не бидат хоспитализирани.
Коронавирусот во Македонија секако ќе влие и на предстојната кампања за предвремените парламентарни избори. И на утрешната лидерска средба најверојатно ќе стане збор и за тоа како вид кампања е дозволива и како да се придржуваат до сите задолженија. Поопшено за настаните во Република Македонија веднаш по вестите во извештајот на нашиот соработник Милчо Јовановски. Продолжуваме со останатите вести. Човекот што ја силувал и убил комичарката од Мелбурн, Јуридиси Диксон, ја изгуби жалбата за да му се намали доживотната затворска казна. Джеймс Тод беше затворен доживотно минатата година за силување и убиство во 2018 година, извршено врз господја Диксон во еден парк во Карлтон. Судиите на апелациониот суд ги отфрлија тврдењата на адвокатите на Тод дека неговата казна е прекумерна, велејќи дека судијата за изрекување на казната добро ги мерил сите релевантни фактори. Тод мора да издржи 35 години пред да може да поднесе барање за жалба. А слушателите кои барат подршка за сексуален напад можат да се обратат на 1800 Респект или на телефонскиот број 1800 737 732. Поранешниот холивудски продуцент Харви Вајнштајн е осуден на 23 години затвор за силување и сексуален напад. Казната беше изречена во кривичниот суд во Менхетен од страна на судијата Джеймс Брук, кој председаваше со судењето на Вајнштајн. 67-годишникот, кој беше обвинен за сексуално однесување од повеќе од стотина жени, беше осуден минатиот месец за сексуален напад врз неговата поранешна помошничка во продукција Мими Халеј и силување на поранешната актерка Джесика Ман. Адвокатот што ги представува обвинетите на Вајнштајн, Глорија Алет, вели дека верува дека му изречена фер и соодветна казна.
For all those who are still preying on women, who want to engage in the high risk taking of harming women, and thinking you'll get away with it, that gamble is likely not to pay off for you anymore. And if you're a high profile figure, don't expect anything but equal justice. Don't expect more than equal justice under the law.
Полицијата во Мелбурн фатално застрела еден човек кој е осомничен дека прободел 4 лица во источен Мелбурн во текот на ноќта, при што двајца починале. Една жена почина, друга е во критична состојба откако била прободена во населбата Хотон. Еден човек е фатално избоден на улицата во Кју, а офицерот за заштитни служби се здобил со убодни рани кои не се фатални по неговиот живот на железничката станица Джолимонт. Помошник секретарот за полиција на Викторија Глен Фаер вели дека полицајците фатално пукале во мажот осомничен за прободување додека се обидувале да го уапсат во Кју.
Police have attempted to subdue him using a number of options which haven't worked and have been forced to shoot the male offender, and he's deceased at the scene. So the investigation is very early at this stage, and we're making a number of inquiries.
Bernie Sanders вели дека тој оди напред со неговата кампања и покрај клучните порази од Џо Бајден. Патот на сенаторот од Вермонт до председателската номинација во САД значително се намали по решувачките порази од господин Бајден во Мичиген, Мисури и Мисисипи во вторникот. Но сенаторот Сандерс вели дека сакал да го присили Бајден да се спортистови на прашањата што се важни за неговите приврзаници, како што е реформата во здравството.
A strong majority of the American people support our progressive agenda. The American people are deeply concerned about the grotesque level of income and wealth inequality in this country, and the American people want the wealthy and large profitable corporations to start paying their fair share of taxes.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,57 евра, 0,65 американски долари и 35,11 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,72 македонски денари, а 1 евро за 60,98 македонски денари. Од спортот, женската фудбалска репрезентација на Австралија се квалификуваше на предстојните Олимписки игри во Токио по победата над Виетнам од 2:1. Натпреварот се одигра без публика во Виетнам поради COVID-19, а почетокот беше одложен 15 минути поради проблем со осветлувањето. Во комбинација со квалификациите на Олирус, односно Олимписката репрезентација на Австралија, која обезбеди место во Токио веќе во јануари, со тоа на овие престојни Олимписки игри, Австралија првпат ќе биде представена во машка и во женска конкуренција на фудбалскиот турнир. А од Лигата на шампионите, утро се одигра реванш 16 финалните надпревари, Ливерпул е елиминиран, откако во продолжението загуби од Атлетико Мадрид со 2:3, а Париж Сен-Жермен со 2:0 ја совлада Борусија Дортмунд, со што оди понатамо. И да слушнеме какво време не очекува за утре петок, 14 март. Перт, развојно условите за врнежот дожд до 28 степени, Аделајд делумно облачно до 25, Мелбурн ветровито и заледување во попланевните часови со врнежот дожд до 29, Хобарт врнежот дожд до 23 степени, Камбера сончево до 26, Сидни исто така претежно сончево со температура до 26 степени, Брисбен можни врнежи до 27, Дарвин делумно облачно до 34 и во Алекс Спрингс сончево со температура до 37 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.